Du hører på Såkornet, en podcast med taler og bibelundervisning av Ove Heradstveit.
Temaet jeg skal bruke tid på nå er det som står her, populærkulturen som innfallsport for mørkets krefter. Det er et veldig stort tema å ta opp, og dette blir derfor bare også noe drypp inn i det temaet. Og det jeg har lyst til å begynne med å si, da, er et perspektiv på dette, hvorfor snakke om dette her, og hvordan kan vi snakke om dette her på en måte som, hvor poenget kommer fram på rett måte. Og da har jeg lyst til å si at all god gave kommer ovenfra. Gud er god, og hans gaver er gode. Og han kan til og med bruke kulturen for å gi oss gode opplevelser. Han gir oss naturen for å ha gode opplevelser. Han gir oss fellesskapet for å bygge det gode. Og når jeg nå skal snakke om populærkulturen som innfallsport for mørkets krefter, så har jeg lyst til å understreke da at titelen kunne også vært motsatt. Den kunne også ha sagt det motsatte. Kulturen som innfallsport for lysets gjerninger. Sånn at ha da med Og la det synke også inn i den dømmekraften her, for det er lett å bli sånn anfektet her at oi, var det sånn at all kulturen var fordervet per definisjon, og at det bare er å kaste ut TV-en og knuse Walkman, skulle til å si det. Ja. Ta med det perspektivet. Prøv alt, hold fast på det gode, er det bærende prinsippet som Bibelen sier. Og la oss huske at vi er lysets barn. La oss huske at Jesus er verdens lys, og at vi ved tro på han er blitt bærere av lys. Vi er blitt lys og salt i verden. Og da blir vi å fortsette å være om en tar noen dårlige valg på dette området. Så ikke dermed lyset sløkt ut i et øyeblikk. Husk på Jesus, hva han har gjort for oss. At han er verdens lys. Det han gjorde på korset var å knuse denne verdens fyrste. Mørkets fyrste. Gud fridde oss ut ifra mørkets makt og satte oss over i sin elskede sønns rike. Står det i Kolosserbrevet. Og det blir også sagt i forbindelse med at dette blir nært knyttet til tilgivelsen, til forsoningen, til at vi er tilgitt. Det er noe med da at å vite hva seieren, hvor ligger seieren, som kristne er seieren i det Jesus gjorde på korset, hvor han knuste anklageren. Anklageren ble styrtet. Da må også være kraften vår for da å og ha åpne øyne for at djevelen fremdeles har et virkeområde her i verden. Og verden ligger i stor grad i mørket. Men det skjer ting i vår tid som aktualiserer også bibeltekster på mange måter. Ved dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørket til lys og lys til mørke, bitter til søtt og søtt til bittert. Og la oss da tenke nettopp litt, hva er populærkulturen? Ja, TV-apparater som kommer til oss med serier og programmer, musikkindustrien, alle slags kulturopplegg, men det har også med tankegods å gjøre, hvordan kulturen vår vil løfte fram verdier. Så når jeg skal snakke om populærkulturen som innfallsport for mørkets makter, så er det et egentlig veldig, veldig stort felt hvor du kan si at i den grad alle disse midlene som jeg snakket om bærer fram løgn og bærer fram det som står Gud imot og Bibelen imot, ja, så er det også bærer av noe mørkt som vi må forsvare oss imot eller svare på en god måte. Noe av det som jeg skrev i et innlegg i dagen for cirka et års tid siden. Og noe av det jeg hadde våknet opp for da var jo at vi i vår familie, og jeg i mitt liv, hadde strekt en strikk for langt. Det er noe som heter den kristne frihet. Og den skal vi jo ta vare på. Den er en veldig viktig verdi i vår tro. Men den strikken, den kan du strekke for langt. Og hvis du gjør det, og strekker den for langt, så blir du værende i noe som forurenser. Og som synker inn og påvirker deg. Jeg skrev der, vi ser også i vår tid at demoniske uttrykk er blitt så vanlige at det kan synes som om ingen lenger legger merke til det. Det handler om hekser, trollmenn, demoner og monstre. Djevelen er en mester til å skjule seg. Ja, så dyktig er han at han ikke lenger behøver å skjule seg. Han har funnet seg til rette i det åpenlyse, og ingen kan se ham fordi de sover. Det hele er som en drøm. Det er jo satt på spissen. Men jeg hadde et foredrag på en skole, en kristen skole, hvor jeg sa titelen på foredraget var «Keiserens nye klær». Fordi at det er noe av det vi ser i vår tid, at de demoniske uttrykkene har blitt løftet fram på en sånn måte, over så lang tid og på så mange fronter, at vi har utviklet et eller annet apparat for å se, men uten å se. Og da blir vi hindret i den våkenhet som vi skal ha i disse tingene. Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Men Jesus sier, «Jeg er kommet for at dere skal ha liv og ha overflod.» Og i Efeserbrevet står det, «For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet.» Som jeg nevnte, all god gave kommer ovenfra. Gud gir oss gode gave, og på denne fronten her. Og på da alle disse kulturelle kanalene så har vi gode ting. Oppbyggelige ting, konstruktive ting, ting for tankene våre, gode ting for følelser, ting for intellektet, ting for gode hobbyer. Og dette trenger vi å løfte fram som at dette er gode gaver fra Gud for å bygge oss opp og for å glede oss. Men midt oppi dette så har vi en tyv som er kommet for å stjele og myrde og ødelegge. Det er så mye bevis på det i vår tids populærkultur. At disse mørkets makter har fått veldig frie tøyler. Men det er ikke noe nytt i det. Det er noe veldig gammelt i det. Og hvis vi leser i det gamle testamentet, og vi leser om Guds folk Israel, og vi leser om utfordringen de hadde med det å vandre med Gud, Biliam var en person som jeg av og til har snakket om. Han har vært så vidt nevnt her. Han var interessant på den måten at han var innlegd i sin tid for å forbanne Israelsfolket. Men da han erfarte var at Gud tillot han det ikke. Og han fikk ikke lov, han fikk ikke til. Hans hjerte var der at han ville forbanne dette folket. Det var hans oppgave. Han hadde til og med fått lønn for det. Spåmannslønn fikk han for å forbanne Israel. Men han fikk det ikke til. Det ble ikke gitt han. Så hva gjorde han da? Jo, da står det i åpenbaringsboken at Biliam lærte Balak hvordan han kunne lokke Israelsfolket til å drive hor og til avgudsdyrkelse. Og det er ganske tankevekkende for hvordan også vi skal møte dette mørket i vår tid, at vi skal ikke være redd for det på den måten at ja, nå har noen sendt over oss noe, så da sitter vi snart nede i fortelling. Det er noe Jeg skal ikke bagatellisere da heller, på den måten at vi lever også i en sånn virkelighet at det er onde krefter i sving, så vi skal være våkne for de tingene. Men det som jeg har lyst til å understreke er måten djevelen får et rom i våre liv. Det er jo når han får lokke oss inn i synden. Israels folke var et forbilde på nettopp da i dette her. Og i 4. Mosebok 25 står det, og dette er helt i etterkant, dette er rett etter da at Biliam har mislykkast med sitt frontalangrep imot Israel. Han fikk ikke til å forbanne Israels folke. Men så står det, da begynte folket å drive hor med moabittiske kvinner. Disse kvinnene innbød dem til offringer for sine guder, og folket spiste og tilba gudene deres. Og da flammet Herrens vrede opp mot Israel. Jeg har lyst til å ha det med som perspektiv, for når vi skal snakke om populærkulturen og da vi lever i, så vil jeg understreke at vi kan tenke at dette er noe nytt. En utfordring som er ny og spesiell for vår tid. Men denne utfordringen er veldig gammel. Og Bibelen er veldig tydelig på det at altså viktigheten av å kjenne sin Gud. Og da å ikke la seg lokke. Ikke la seg lure til da å drive hor og å offre til avgudene, metaforisk talt. Men for å bevege seg videre da til det litt mer konkrete. Populærkulturen er mange forskjellige ting. Sånn at jeg skal bare ta noen stikkprøver av dette landskapet. Men jeg har lyst til å begynne med en del av dette landskapet som er viktig for meg. For det handler om musikken. Populærmusikken. Eller popmusikken, men det er ikke dekkende der heller, for det er både pop og rock og alle slags genre i det. Den musikken som vårt samfunn løfter fram. Det er en forkynner som heter Mikkel Vigilius, og skrev en bok på dansk for cirka 10-12 år siden. Den heter Djevelens ånd og tidens ånd. Og jeg synes det er en veldig frimodig og god bok om dette tema, som kanskje kristne har vært litt for lite frem på i forhold til å synliggjøre disse tingene. Men det som han skrev der, han begynte den boken med å reflektere rundt en forfatter som var veldig stor i Danmark. For oss blir det kanskje litt sånn fremmed å snakke om Karen Blixen, fordi vi er ikke oppvokst i Danmark, og da er ikke da navnet så nært på oss som da det er. I Danmark er dette, det blir litt som å snakke om Henrik Ibsen på en måte, eller en av disse vi har et forhold til. Så bare at en har da med i mente. I den boken så skriver Vigilius at i 1915 var hun her Karen Blixen syk med syfilis i tredje stadium. Døden nær. Og hva gjør et menneske som ikke kjenner Gud, og som er døden nær? Da har en, det beste ville være at en venter seg til Gud. Men hun gjorde ikke det. Hun hadde inngående kjennskap til djevledyrkelsen i Afrika. Og hun besluttet å gjøre en pakt med djevelen. Det står i en bok, en som heter Morten Henriksen, som skrev denne boken. Og Morten Henriksen var altså sønn av en av Karen Blixens næreste venner. Så dette var nært inn i familien. Dette var først, mer eller mindre førstehåndskjennskap til hun. Og han skriver da hva Karen Blixen selv har gitt uttrykk for. Da ga jeg djevelen et løfte om min sjel. Til gjengjeld ga han meg et løfte om at alt som jeg opplevde heretter skulle bli til historier. Og han har holdt sitt løfte. Karen Blixen ble stor forfatter og fikk livet Men djävledyrkelse, Afrika, hur hänger detta samman? Där ser man ju, där får oss på med trommor och bål och dyreoffringar och det kan vara lite av dessa här karikatyrerna på där och dyrka den onde. Men det som var speciellt med Karen Blixen var att hennes dyrkelse av det onde fick en helt annan karaktär. Mikael Vigilius skriver: allt handlet för henne om att suga det maximala ut av livet för sig själv. Hennes livsmål var att realisera sig själv, sitt potential, sina möjligheter, sina lyster och sina drömmar fullt ut. Hon ville skapa sig ett namn, få ära av människor och få så mycket sanselig nytelse ut av livet som möjligt. Det var hennes djävledyrkelse. Och då kan en man ju pröva vår tid på detta här. Och pröva populärkulturen på vad slags tankegods som blir bärt fram. För mig kan på en måte tänka att ja, men vi ser på en måte inte detta afrikanska, detta djävledyrkelse i den traditionella förstand, men Karen Blixen är här ett exempel på att hon hade gjort en pakt med djävulen och hon fick sin måte att leva för han på. Och den måten, den minner om tidens ond. Och det är därför denna boken heter Djävulens ond och tidens ond, eller tidsonden. Och för då att säga något om dybden i det, på en måte, det mörke här. Detta bild är från en sak i BBC där de var och besökte en satanisk kyrka. Och det som är karakteristiskt och egentligen ganska tankeväckande är att till och med där som är där de är invid till att leva för han som Bibeln kallar djävulen. Till och med där så är det individualism, självrealisering, att den vär lever för sig själv, att den higer efter andra människors anerkännelse. Det är det som är kännemärke på moderna dyrkelse av Guds fiende. Han Vigilius har skrivit något som jag upplever väldigt tankeväckande och som kan säga något om vår tid, att djävulens ond och tidsonden flyter över i kvarandra. På denna nettsida till den sataniska kyrkan så citerar de, eller de definierar vad satanism är. Satanism handlar om att sätta dig själv i centrum för din världen. Känn dig själv, realisera dig själv och vinn respekt från de folk som det är värt att bli respekterat av. En allra sista slide bara på detta här. En av de viktigaste föregångsmänniskorna för den moderna okkultismen heter Aleister Crowley. Han gick långt, alltså du såg mörket tjockt utanpå han, du ser det på bilden, du ser det i skrifterna hans. Han kallade sig för The Beast 666. Hans läresättning kokte ner till do what thou will, gör som du vill. Och detta är nog den närmar sig 100 år sedan han hade sin på något sätt högde i sin gärning. Och så må med på något sätt bara pröva vår tid på dessa tingarna här. Och då ser man då att at faren med populærkultur er mer enn at den skal på en måte ta opp hele liste av programmer og si at ja, da program eller da bende eller da bende der. Altså at dette er et, ja, det er noe i dag også, å peke ut de, skal man til å si, skurkene. Men jeg tror det er noe med det å se åndskreftene som et, som noe tankegods, veien til det gode liv. Og da er det at han Vigilius videre stiller et spørsmål i denne boka. Gjennom hvilke kanaler får tidsånden adgang til våre barn og unge, spør han. Han skrev dette i 2012. Så nå må vi tenke at det har kommet litt vann i bekken siden den tid. Dette er nye kanaler, nye skjermer. På den tiden var vel Facebook mer eller mindre i sin startfase. Men jeg tror han likevel så noe. Han skrev, jo, det skjer via mange kanaler, men med en særlig kraft gjennom musikken. Barne- og ungdomslivet er fullt av musikk som ikke lenger kun er å høre i radio og på CD-er, men i langt større grad på mobiltelefoner, nettbrett og datamaskiner. Ofte ledsages musikken og musikkvideoer som setter bilder til budskapet og som bidrar til å gjøre artistene berømte og å løfte dem opp på et overmenneskelig nivå. Han gikk jo inn og undersøkte dette her litt nærmere. Jeg kan lese det. Jeg synes det er godt skrevet, så jeg har lyst til å bare lese det. Jeg valgte å gå inn på hjemmesiden for MTV og fant her en liste over de 10 mest populære artistene i 2011. Deretter gikk jeg i gang med å undersøke hva disse artistene sto for og sang om. Det store flertallet av artistene fronter med både sine uttalelser og sine sangtekster. Egoisme, nytelsessyke og jakten på berømmelse. Sex, makt, penger og ære. Hos noen av dem formidles budskapet i en sentimental og søt form, blandet opp med mer eller mindre trivielle kjærlighetssanger. Hos andre formidles budskapet sjokkerende hardt og brutalt, blandet opp med en lovprisning av vold, mord, destruksjon, overgrep og blasfemi. Men det grunnleggende budskapet er det samme. Lev for deg selv, for din egen selvrealisering og suksess, og for å få ære og respekt fra andre. Videre. Hvilken vei anviser disse artistene så til målet? Hvilken vei skal de unge følge for å nå toppen? Da jeg gikk i gang med å undersøke hva artistene hadde å si om veien til målet, opplevde jeg det bokstavlig talt som at det ble åpnet en brønn til avgrunnen. Den ene artisten etter den andre bekjente at de tilhørte og tjente onde ånder som virket gjennom dem, som ga dem deres evner og hadde gitt dem løfter om å bli berømte. Deres vei til toppen var banet av djevelen og hans ånder. Å åpne seg for disse åndsmakter var veien til suksess. Og dette er jo et av områdene hvor vi lever i en virkelighet som flommer imot oss, men hvor stemmene er veldig få i forhold til å snakke om det på denne måten som da han Vigilius gjorde. Men derfor er det også at jeg hadde lyst til å understreke det innledningsvis at vi må ha det rette perspektivet. Det er ikke TV-en det er noe galt med. Det er ikke Walkman-en, som jeg sa. Men det er det budskapet som det innholdet som kommer imot oss der. Og vi har et forbilde i Bibelen på at vår fiende har jobbet på den måten som mange av disse vårtidsartister gir uttrykk for med rene ord. At de har samhandlet med djevelen på en måte som Jesus også ble forsøkt dratt inn. Alt dette skal jeg gi deg, sa han, om du bare faller ned og tilber meg. Jeg har bare en liste over noen eksempel på mennesker som med rene ord sier at de gjorde det samme som Karen Blixen sa at hun gjorde i 1915. Hvor hun inngikk en pakt med djevelen for å få noe i retur, og han holdt sitt løfte. Men keiserens nye klær, kan vi minne om da. Det må et barn til for å peke. Ja, men han har jo ikke klær. Det må et barn til her og si at, ja, men se disse artisterne, de hør hva de sier. Men da må vi løfte fram som en del av indikasjonene på at det Vigilius snakker om her er sant. Og igjen her så skal ikke vi se oss blind på at ok, da var det den artisten som var sånn og så friskmelde med den. Og så. Her må vi se litt større på det. At det er noe budskap imot oss, og det er en åndsinnflytelse. Djevelens ånd som flyter over med tidsånden. Mitt poeng er å vise noe av realiteten i hvordan populærkulturen kan være en innfallsport for mørkets makter. Som Vigilius sier, i hovedsak gjennom hva slags verdensanskuelse det gjør, hva slags vei til det gode liv som angis i denne kulturen. Dyrk deg selv. Gjør som du vil. Følg dine drømmer. Men det er pakket inn på en sånn måte at det er forførende. Og det forfører kristne mennesker. Fordi at det er så mye av dette som er så sentimentalt og på mange måter harmløst i seg selv. Men så er det ingen gjærer i dette området her, så derfor vandrer han litt her og der, og så kan det være et mørke som tar overhånd. For musikken er bare en måte hvor vi ser, det er åndskrefter. I Matteus 15, 8-9 så sa Jesus, «Dette folket ærer meg med leppene, men deres hjerte er langt borte fra meg.» Og så må han da stille seg spørsmålet. Hva fyller vi hjertet med? Og da vi fyller hjertet med, er da egnet til å gripe om hjertet vårt på en måte som binder oss til nettopp da som Gud har fridde oss ifra. For han fridde oss ifra mørkets makt. Men hvis vi kaster oss ut i mørket for å finne vårt hjertes lyster, så er det knagger og saker og ting som kan binde oss. Hva er kjennemerket på vår tid? Nå har jeg snakket om musikken, så hvor du må dykke litt i det for å finne egentlig problemet. Men det er et annet problem i vår tid med disse TV-boksen og alle disse skjermene som slår imot oss på måter som jeg tror i gamle tider må ha virket helt uforståelig at det skulle bli sånn. Men min erfaring er at nå er det sånn at når du går inn på en nettavis, når du går inn på NRK eller du går inn på TV2, du går inn på hvor som helst, hvor mange sekunder går det før du får et bilde som ikke du vil ha? Og er det åndskrefter i dag? Hva slags ånd er det som driver det? Men poenget mitt er noe av det å kjenne vår tid. Hva er det som skjer i de tusen heimene? Og der er det, vi trykker på ting, og så kommer det imot oss. Og det jeg vet om meg selv, er noe av det som var sagt første dagen her, at ja, jeg vet om meg selv at jeg har fått et nytt menneske. Jeg er blitt ny i Gud. Alt er blitt nytt fordi jeg har fått den hellige ånd. Og min ånd vittner med Guds ånd om at jeg er Guds barn. Men inni meg så vittner det også om noe annet, og det at jeg også har det gamle mennesket. Og når du mater det gamle mennesket, hvis du gir deg disse bildene som du ikke har lyst til å se, så har du på en måte nettopp muligheten da. Da kan en bli fristet til synd. Om ditt høyre øye frister deg til fall, da riv det ut og kast det fra deg. For det er bedre for deg at du mister ett av dine lemmer enn at hele ditt legeme blir kastet i helvete. Det er jo Jesu ord. Dette må brukes med i lag med alle Jesu ord. Jesus, han sier mange ting, og han er nådig, og han kjenner vår svakhet, og ingen er mer tålmodig med oss i vår svakhet enn han, men han er også den som tar det sterkest inn i det å vekke oss i hva slags fare det er i det å inngå fred med ting som kan binde oss. Og da tror jeg er noe av det som ligger i det. I Esekiel 14:3 så står det, da er det profetens ord til gudsdyrkelsen på den tiden. Menneskesønn, disse mennene har gitt sine motbydelige avguder rom i sitt hjerte. Og det som for dem er en fristelse til synd, har de satt for sine øyne. Og det er altså ikke snakk om TV-apparatet her, for det kan umulig ha funnes der, men det er nesten som om det skulle vært sagt om det. Et tredje tema. Vi går imot avslutning. Men det står nok i åpenbaringsboken. De venter ikke om fra sine mord og sin trolldom, sitt horeri og sine tyverier. Da står det om endetidens mennesker. Og det jeg har lagt merke til der, det er jo et av ordene som ligger der, trolldom. Det også er en del av den åndsvirkeligheten som løftes fram i vår tid i populærkulturen. Mange forskjellige programmer, åndenes makt. Jeg synes at en kan se liksom litt sånn at det sniker seg inn på både her og der. En av de mest populære seriene, eller den mest populære ungdomsserien i Norge er jo, gjennom tiden, er jo denne Skam. Og der var det i en av episoderne at de rett og slett hentet fram et Ouija-brett. Det er jo ren spiritisme. Det er jo det som det ble beskrevet i 5. Mosebok at Israels folk ikke skulle drive med. De skulle ikke kalle fram åndene. De skulle ikke prøve å få kontakt med de døde. Og så blir dette løftet fram i dette åndsklimaet som vi har i populærkulturen som noe som blir litt sånn nytt og spennende. Og da er det noe med det å be Gud om å bevare oss gjennom denne tid av et sånt mørke som strømmer over landet, at vi ikke blir venn med det som Gud kaller mørke. Vi er lysets barn, og vi skal ikke frykte mørke. Men det er noe som heter å ikke bli oppslukt av mørke. Og da kan det være krevende tider, fordi at det kan være noen forsakelser som må gjøres. Dette er bare å rispe i overflaten. Og det vekker mange spørsmål. Og det går også inn i det fundamentale. Ja, men vi har jo lov til alt. Ja, men ikke alt gagner. Og ikke alt er av det gode. Så vi skal ikke la noe få makt over oss. Men la oss bevare den friheten som evangeliet gir. La oss leve i nåden og ikke begynne å bli engstelige. La oss ikke la noen ta friheten ifra oss når vi begynner å prøve å fortjene oss til himmelen. For det er en dårlig vei. Den som er under lovgjerninger, den som holder seg til lovgjerninger, er under forbannelse. Det er Bibelens klare ord. Så la det være sagt. Men i alle tider så har det å, være, å vandre varlig har vært en del av, av den kristne tro. Så jeg tror vi trenger å hjelpe oss til, til å manøvrere i dette terrenget her. Vi ikke mørkets barn, vi lysets barn, og vi hører Jesus til. Gjentalte Jesus til folk og sa, «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men av livets lys. Og all god gave kommer ovenfra.» Så om jeg kan ta oss og sortere litt i disse tingene, så om jeg kan få tak i disse gode gavene, uten å få med alt dette søppelet, så tror jeg det kan være en sånn verdi for oss, så også en utfordring for oss.